cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Așa cum vă promiteam săptămâna trecută, astăzi îl avem din nou în studioul nostru de radio pe Părintele Consilier Mihai Zorilă din cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei. Vom continua discuția noastră referitoare la pelerinajul pe care Părintele a avut fericita ocazie să-l facă în urmă cu puțin timp în Țara Sfântă. Doamne ajută și bine ați revenit, Părinte! Vă mulțumim că ați acceptat din nou invitația noastră să fiți aici la Viața Cetății astăzi.
Da, vă mulțumesc și, așa cum spuneam în emisiunea trecută, a vorbit despre Țara Sfântă și despre istoria ei. S-au scris cărți întregi și
încercăm și noi să facem câte puțin,
da,
cât se poate aici.
Lucru
cel mai frumos.
Frumos și în același timp emoționant. Așadar, trebuie ascultătorii noștri, ca așa cum stă bine oricărui profesionist, înainte de a merge undeva, trebuie să te documentezi, științific, ca să guști
cele ce vei
să
vedea,
nu aștepți,
da,
numai ce să-ți dea ghidul, știi?
Așa e. Dumneavoastră v-ați documentat înainte de a merge în Țara Sfântă,
da,
și...
Da, eu am citit câteva cărți, spuneam, emisiunea trecută pe tema aceasta.
Deși sunteți preot și se presupune că știți, cu siguranță știți multe, totuși v-ați documentat, nu v-ați dus pur și simplu ca într-o simplă călătorie. A fost o călătorie a spiritului, în primul rând.
Da, am trăit ceva la Betlehem, că suntem în preajma sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou. Să vă spun câteva lucruri despre Betlehem. Am vorbit în emisiunea trecută despre Mormântul Sfânt, dar la Betlehem, acolo, orașul Betlehem, un orășel, așa să zic, cam mai mic ca Severinul, mult mai mic, dar foarte cu construcții bine puse la punct, s-a construit și se construiește foarte mult în Israel în ultimul timp. Și ce m-a impresionat pe mine acolo, există o lege dată, apropo de construcții, că la noi sunt foarte multe construcții, fiecare,
da,
în felul lui,
cum vrea.
Și cum vrea, dar acolo a dat un prim-ministru o lege și a spus, dom'le, construcțiile care se fac în 4 ani trebuie să se termine și toate construcțiile sunt placate cu piatră.
Au un anumit stil, dom'le, da.
Și pe șosee, pe marginea zidurilor de sprijin, da, parapeții care sunt pe la ziduri, sau la poduri din astea, sunt placate cu piatră.
E un semn de recunoaștere a locului respectiv.
Da, și dacă
poate
a dat legea aceasta,
ideea
se respectă, și pentru că nu tot timpul să dai cu vopsea pe ziduri, cu lavabile, se decojește, după 2-3 ani iar vopsește-o.
Care a fost senzația pe care ați avut-o văzând atâta piatră de jur împrejur?
Deci am trăit două senzații. Una, unde am văzut foarte multă verdeață la Marea Galilei și în ținuturile acestea încărcate de în partea de
nord,
mai de nord, și când am mers spre sud, o pustietate spre Iordania, în jos spre Marea Moartă, cumplită, unde numai piatră, și am mers pe malul râului Iordan, fâșia cu Iordania, unde sunt păzite frontierele foarte bine acolo, și să văd numai prin filme, văzusem așa oameni din ăștia care trăiesc foarte în condiții foarte grele, beduini,
da,
și cu câteva capre după ei pe acolo, pe niște maluri de râpe din acestea. Chiar la Qumran, acolo am văzut și m-am imaginat exact cum ar fi descoperit manuscrisele la Marea Moarte un simplu cioban care l-a vândut pe nu știu, $75 și l-a vândut într-o piață din Ierusalim, ca după aceea statul evreu l-a cumpărat la american cu miliarde de dolari, și sunt cel mai de preț lucru care l-au ei la ora actuală. Manuscrisele acum, unde vorbesc despre Vechiul Testament, sunt manuscrisele care vorbesc despre istoria poporului evreu, Vechiului Testament. Dar să revenim la Betlehem, da?
La Betlehem, pentru că acolo este locul nașterii Mântuitorului,
da,
și acolo probabil steaua a răsărit,
da,
în momentul când a fost răsară, și cine a văzut-o, cine a recunoscut semnele, l-a recunoscut pentru totdeauna.
Da, vorbeam în emisiunea trecută că poporul evreu, o parte din ei, și numai poporul evreu și magii de la acei crai, acei oameni. În pastorala de Crăciun, preasfințitul vorbește despre prezența acestor magi, acestor crai, acestor oameni culți, care au venit din toate părțile și au venit la Ierusalim conduși de steaua aceasta, un semn ceresc, care a călăuzit până acolo. Există astăzi, cum intri la Betleem, orașul este sub ținuturile, sub, nu să zicem, ocupația, în ținuturile așa se cheamă, că Palestina nu există ea ca unii o recunosc, unii nu o recunosc.
Ținut, da, e o veșnică dispută,
se cheamă, da.
Da,
ținuturile palestiniene. Și ei au acolo niște ziduri ca să treci, trebuie să te verifice la pașapoarte, la așa să schimbi autocarul, dacă este autocarul evresc. Dar totuși sunt îngăduitor cu turiștii, foarte îngăduitor, nu se întâmplă nimic, deși noi am prins într-o perioadă mai grea, că iau frământările lor și rivalitățile lor cu palestinienii. Și acolo am prins, se făcea slujbă, am mers într-o duminică.
Care este atmosfera la o slujbă în
deci
Betleem?
Acolo sunt mai multe confesiuni. Biserica de deasupra este de rit ortodox, greco-ortodox, este a grecilor. Puțin lipit de ea, deci chiar lipit de ea, chiar se poate din biserica aceasta, se poate. Au romano-catolicii o biserică foarte frumoasă și destul de încăpătoare, de unde se transmite fiecare an, noaptea de Crăciun, Sfânta Liturghie Catolică. Deci aici se slujește și ortodox, și slujesc grecii și români care sunt, deci, ortodoxi. Iar sub această biserică se află chiar peștera și chiar locul unde s-a născut Mântuitorul. Și iezlea. E ca o grotă, așa, o placă de piatră, ar fi un birou așa de vreo 2 metri, care era o iezle, de fapt unde se punea fânul, nu era, exact. Ne imaginăm cum facem acum o iezle.
Acum sunt cozmetizate, este în scop turistic, da. Nu,
păstrează. Ele sunt reale, ce se întâmplă? Pentru că ei au venit, când au distrus romanii, aceste lucruri toate au rămas în pământ. Ei le-au acoperit cu pământ și de aia ele toate sunt undeva. Au adus pământ cu evrei, cu sclavi, cu soldații romani și au acoperit aceste locuri ca să nu se cunoască de creștini.
Da.
Și au construit peste locurile acestea
propriile lor
capele sau ce au construit ei pentru zeii lor.
Da.
Fără să-și dea seama că ei n-au făcut decât un bine să le conserveze pentru noi, fără să-și dea seama, am zis, gata, creștinii au uitat. Peste an totul s-a transmis din generație în generație ca acest loc să păstreze. Venind specialiștii și arheologii să fac săpături și astăzi, a fost un mozaic din timpul împărătesei Elena. Mama lui Constantin cel Mare, Sfântul Constantin cel Mare, care a construit acolo o biserică.
Păi împărăteasa Elena este și cea care a organizat primele pelerinaje,
da, s-a ocupat
de locurile sfinte.
Da, ca o ocrotitoare a pelerinilor care merg acolo. Și acolo am mers și am prins să slujea unde este chiar steaua, este o stea de argint așa și de aur, e un semn acolo pe o placă de marmură, acolo este la Etiopie, la copți. Slujeau ei, au puțin, se aseamănă cu liturghia noastră, era o slujbă, este spațiu foarte mic, unde s-a născut Mântuitorul și la vreo 3-4 metri este ieslea. Deci se pot intra mai mult de 30 de persoane, 40 acolo. Spațiul este foarte mic. M-a așteptat până s-a terminat slujba și am intrat acolo, am făcut și câteva fotografii și ne-am rugat acolo. M-a fascinat orașul acesta prin bunătatea lui, prin faptul că primesc și slujesc undeva în față, era biserica, era o moschee din aceasta turcească.
Uh-huh.
Și se făcea slujbă, ne-am prins duminica. Dincolo erau catolici, aici erau ortodoxi și terminaseră slujba. Această mulțime care, fiecare în felul ei, slujea pe Dumnezeu.
Așa e, indiferent de ce, sigur, da. La ce religie se raporta.
Și asta ar trebui să
înțelegem cu toții.
Ca să există o bunătate, așa cum a avut pruncul Iisus, ca să ar trebui să
există loc pentru fiecare
pe acest
pământ și fiecare se raportează la același Dumnezeu până la urmă.
Mai vreau să vă spun că în decursul istoriei, trecând peste toate frământările care au fost cu cruciații, cu arabii, Țara Sfântă a fost foarte căutată ca loc de refugiu și loc de liniște. chiar pustietatea aceasta extraordinară de aridă și de am putea de neprimitoare. A primit în ea atâția sfinți încât ne fascinează. Și undeva lângă, la vreo 30 de kilometri de Betleem, într-un pustiu foarte arid, este o mănăstire, mănăstirea Sfântului Sava. A stat aici Sfântul Sava, un mare temeitor al unor rânduieli bisericești atipicului, a rânduielor de slujbă, care a scris niște rânduieli foarte bine puse la punct, care se păstrează și astăzi. Și tot în această mănăstire a stat și Sfântul Ioan Damaschin, cel care a scris foarte multe despre învățătura Maicii Domnului, despre sfinți, și acestui sfânt i s-a tăiat mâna ca să nu mai scrie. Și acolo există această mănăstire unde au stat aici peste aproape 10.000 de călugări. Vă dați seama ce înseamnă 10.000 de călugări care au locuit acolo aproape un orar mai mult decât are Urșova.
Așa este, și fiecare având o stare spirituală deosebită. Da. Într-un loc unde se concentrează atâtea spirite care au o astfel de trăire, se întâmplă lucruri minunate.
Sigur, prezența lui Dumnezeu acolo era la nivel înalt. Prin acești oameni.
Așa e, mesageria e cuvântul lui Dumnezeu.
Da, așa Părinte, și noi, cu cât să fim mai mulți la slujbă,
așa e.
Cu atât
puterea rugăciunii noastră ar fi mai mare. Mult mai mare, așa este. Din păcate nu prea ne dăm seama sau nu vrem să ne dăm seama sau consolăm cu gândul că nu avem timp.
Puneți în emisiunea trecută o întrebare cu partea aceasta materială.
Partea materială, da.
Vreau să vă spun un aspect. Lazar a avut două surori, Marta și Maria. Și când a poposit în casa lor, la o dată, pentru Lazar era prieten apropiat al Mântuitorului, spune că nu alt loc în unde a lăcrimat Iisus nu se spune. Decât singura dată când spune și a lăcrimat Iisus, pentru Lazar a lăcrimat. Și s-a dus o dată în casa lui Lazar și al Maria. Și cele două surori, că mie mi se întâmplă asta în preajma sărbătorilor și foarte multe și dumneavoastră, gospodinile, și vă admir. Vă admit pentru treaba asta, dar vă pierdeți în lucruri mărunte. Îi spun și prioteții mele și la toți. Mă duc prin casă, pe la oameni cu Crăciunul sau cu boboteaza și mă las acolo cânt nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței. Că cei ce slujeau stelelor, erau ăștia care au venit magii ăștia și craii care au venit, de la stea au învățat. De la asta am învățat să închine ție, cui ție? Soarelui dreptății. Soarele dreptății, adică lui Iisus Hristos.
Așa e.
Și zice mai departe troparul, care noi îl cântăm în casa fiecăruia. Și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Eu vin cu icoana în casa noastră ca să vă aduc vestea nașterii de la Betleem. An de an să vă amintesc.
Așa
e. Doamna cu tare. Iar matale, pleci din casă, mă lași pe mine singur, te duci să-mi aduci prăjituri, cafea, paharul cu vin, paharul cu țuică.
Fără să asculți cuvântul
preotului,
da. Fără să asculți
pentru ce vin eu în casă. Așa cu icoana. Și atunci, Mântuitorul Marta și Maria, cele două surori, au primit. Una dintre ele s-a așezat la picioarele Mântuitorului și asculta ce spunea, cum s-a spune eu, Mata, cu ce spun eu, cu troparul.
Da.
Și asculta acolo ce spunea Mântuitorul. Ailaltă s-a dus să facă plăcinte sau ce să facă, să aducă Mântuitorului
par, cu apă,
o gază primitoare. Și sora alaltă zice, când a văzut că nu mai putea face față la treabă, zice, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură, spune-i dar ca să mă ajute. Și zice, Marto, Marto, te îngrijești și te silești de multe, dar un singur lucru îți trebuiește. Maria și-a luat partea cea bună. Și mai adaug, care nu se va lua de la ea, acum, Doamne, cât să mănânce omul, Doamne, cât scârnați,
da, Părinte, din păcate, sărbătoarea Crăciunului și a Paștelui au devenit o sărbătoare a disperării, a cumpărăturilor pentru pântec și pentru cadouri costisitoare. Așa este. Oamenii uită tot mai mult spiritul sărbătorii, semnificația, exact.
Dacă te duci, mă tare, și îți dă Dumnezeu mai mult, îți dă mai mult... extraordinar, ce să spun, dar nu cred oameni, vor să asculte de treaba asta. Și sunt cei care, eu vă spun, n-am visat. Am avut niște datorii, la biserică, acolo m-am apucat să fac încălzirea centrală, m-am împrumutat eu pe la CRO, nu știu ce, și parcă mie mi-ar dea să mă duc în Țara Sfântă. Nu, s-a organizat la noi să organizeze excursii și să poate merge oricare. Dar nu m-am visat, ce să mă duc eu, nici n-am crezut că trebuie. Dar am văzut aceasta ca o lucrare, că eu am pus mai mult suflet acolo, bă, să am căldură la biserică, să am ce trebuie acolo. Și am văzut asta ca o răsplată al Dumnezeu. Și ia tu, mă, să tu ești tu acolo. Să
vezi cum așa. E ca să poți să spui mai departe.
Ca să spui de ce asta. Așa. Și noi de așa ne îngrijim de multe.
Așa e.
Uitând că...
Bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, avea o vorbă și spunea: tată, ai răbdare că Dumnezeu le aranjează pe toate. Din cuvinte atât de simple și totuși atât de înțelepte ale oamenilor de la țară, pe care de multe ori trecem pe lângă ele fără să le sesizăm.
Nu
le dăm importanță. Așa se întâmplă și cu credința. Sunt semne probabil în fiecare zi în viața noastră pe care noi nu le vedem.
Da.
Pentru că nu suntem deschiși foarte mult către asta. Cărțile sfinte ne ajută, părinte, să înțelegem această taină.
Da, sigur că avem ca niciodată nu există atâta explozie de manifestare sau de, cum să zic eu, în cunoașterea învățăturii creștine ca astăzi. Cred că niciodată în istoria omenirii nu s-a scris atât de mult cum se scriu astăzi. Cărți religioase, filme, CD-uri, posibilități de a merge, de a călători ca astăzi. Ceea ce aproape pe mine unul m-a îngrijorat, parcă așa, că zice că unul din semnele că toată lumea va cunoaște, la sfârșitul lumii va cunoaște Evanghelia lui Hristos, unul dintre alte semne de la sfârșitul lumii. Nu există ca astăzi posibilitatea de a te duce să vezi, cum vorbim noi, de a citi. Dar oamenii nu fac acest, se pierde lucruri mărunte, cum spuserăm, să duc la supermarket, să facă pomulețe, beculețe, să pună pe acasă tot felul de brizbizuri.
Dacă îl întrebi pe un om de pe stradă ce face de Crăciun sau prima dată îți va spune că trebuie să gătească sarmale, friptură, să taie porcul și cu asta basta. Nu știu câți de mulți vor spune că...
Da, a devenit cu chestia asta, cu pomana porcului, domne, o chestie de nedescris, nu știu.
Așa e, părinte. Păi să încercăm fiecare să facem câte puțin, sigur, pentru propria noastră
mântuire,
vă rog. Aș
vrea să mai
revin
puțin asupra ce mai fascinat pe mine în Țara Sfântă este faptul că se pun în valoare evrei, acum aș dau seama, sigur, e spiritul lor comercial și care se își pun în valoare partea istorică a țărilor. Ei nu neapărat, sunt unii și foarte tradiționaliști și rigoriști care nu acceptă, nu ne recunosc pe noi, creștinii au altă părere despre noi, dar unii dintre ei ne acceptă așa cum suntem și vreau să scot în evidență că de pe acest turism istoric religios
care a luat o amploare
foarte mare spre binele nostru și au și beneficii. Faptul că ei investesc în turism, în niște servicii foarte acceptabile și foarte bine puse la punct. Eu am călătorit în țară și am fost prin mai multe locuri și unde m-am dus să mănânc undeva prin Moldova, așa, și aștept câte o jumătate de oră până să te servească la masă.
Suntem foarte deficitari. Poate că ar fi una dintre sursele noastre de bunăstare dacă am încercat să punem turismul religios, spiritual la punct, pentru că și țara noastră are destule de arătat. Nu ne putem compara cu Țara Sfântă în niciun caz, dar cu siguranță există oameni în toate colțurile de lume care ar vrea să vadă mănăstiri,
sigur,
Sucevița, Moldovița și tot lanțul de mănăstiri
Moldova, deci
din Oltenia, pe unde a trecut Sfântul Nicodim.
În Mehedinți atâtea locuri încărcate de istorie sunt și până la urmă
nu știm să le exploatăm,
locuri,
da.
Dar să fie și peisajul, este încântător de frumos. Acolo am mers în Țara Sfântă foarte multe, este numai pustiu.
Pustiu,
la un moment
dat
nu vezi un copac, nu vezi undeva să-ți pleci capul la...
Da, la noi
umbră.
Este un mic paradis și fără să ne dăm seama și lăsăm așa.
Începând de la Ponoare, de la Izverna, de la...
Clisura Dunării.
Sigur, Clisura.
Care este unică în lume.
Bagna, pe aici, până la Podeni. Lucruri extraordinare.
Biserica poate să facă ceva pentru asta, părinte, să ajute la,
sigur,
eu știu, promovarea acestor valori spirituale?
Atât timp când nu ai niște drumuri puse la, La punct degeaba încerci, matale, să te duci când îți dărâm mașina. Pe cine să duci acolo până să vadă, nu știu, ce biserica lui Tudor Vladimirescu de la Prejna, că își rupe mașina omul. Deci, sau să vadă, este foarte greu.
În câți ani credeți că se vor putea crea drumurile turistice la noi?
Atâta timp când nu se schimbă mentalitatea de gândire a omului, în sensul că nu trebuie să existe niciun interes. Totul trebuie să faci ca pentru Dumnezeu. Dacă dumneata le faci un lucru pentru ca să câștige firma cu tare, să-i meargă bine lui domnul cu tare, să meargă lui cu tăriță, că stă domnul nu știu care, pe nu știu unde, să asfaltăm drumul, că are prioritate. Și nu, deci, să faci ca pentru Dumnezeu. La Dumnezeu nu merge nici cu nimic, nici cu relații, nici cu comisioane, nici cu cunoștințe, nici cu telefoane.
Cu sufletul merge, da.
Deci la Dumnezeu merge să faci lucruri ca pentru Dumnezeu. Ești pus în treaba asta să faci ca pentru Dumnezeu. Fiecare dintre noi și trebuie să facem ca pentru Dumnezeu.
Așa e. Mai sunt doar câteva zile până trece un anul 2007, Părinte, despre care se tot vorbește ca despre pasul nostru către Uniunea Europeană, de parcă n-am fi fost tot în Europa de când ne știm. Se întâmplă lucruri foarte multe, se vor schimba foarte multe lucruri. Pentru biserica noastră, ce înseamnă această trecere? Cum credeți că vor fi transformări? Se vor întâmpla evenimente?
Sunt și alte țări, ca, cum e Grecia, fiecare își păstrează credința sa, nu ne obligă nimeni, ce am eu în suflet și în inimă, nu poate să vină să-mi ia mie nicio lege, niciun parlamentar, nicio normă a Uniunii Europene, nu mă poate împiedica să-mi păstrez. Până la urmă și ea apreciază valorile deosebite pe care le-a avut creștinismul. Nu neapărat că scriu în Constituție acolo sau nu scriu. Atâta timp cât noi avem în suflet pe Dumnezeu, nu poate nicio normă a Uniunii Europene să scoată. Și poate să vină ei cu ce ori veni, dacă noi ne facem datoria, așa cum spuneam mai înainte, suntem curați în fața lui Dumnezeu, ne respectăm unii pe alții și dacă am trăit după principiile creștine, n-am avea noi nevoie de nici ce produc eu să fie de calitate, n-ar avea nevoie să-mi dea mie nu știu câte dispoziții.
Așa
atâta
este.
Timp cât eu încerc să trișez, să nu fiu sincer.
E foarte greu cu viața și e foarte greu cu oamenii. Se spune Malraux, spunea Părinte, și știți cu siguranță zicerea asta, că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Cum interpretați în spiritul vieții noastre cotidiene?
Păi, deja trăim, suntem, am intrat de câțiva ani așa într-un alt secol și se vede că nu se poate, fără Dumnezeu nu se poate. Nu există popor care să nu-L aibă pe Dumnezeu în inima sa. Iar un popor care este fără Dumnezeu este
supus pe irii. Așa
da.
Este.
Și oricât ar zice ei că nu, unii că nu cred, nu se poate. Prin însăși faptul că încearcă unii să lupte împotriva lui Dumnezeu, ei înseamnă că recunosc că nu poți să lupți împotriva cuiva care nu există.
Pentru că spuneam și data trecută în emisiunea aceasta, stau și mă gândesc numai la invitații pe care îi aveți în emisiunea dumneavoastră, Bucuriile Suferinței, niște experiențe ale unor oameni care au supraviețuit prin credință, indiferent de cât de grele au fost vremurile în perioada comunistă. Iată, oamenii aceștia au trăit, au supraviețuit și pot să depună astăzi mărturii, cei care mai sunt. Este o dovadă ca și în viețile sfinților, pe care
sigur,
dacă
da.
Le-am citit, am găsit atâtea adevăruri și o da. Cale atât de ușoară de parcurs, încât nici nu ne putem imagina.
Mie m-a fascinat acolo în pustiul iudei, unde a trăit Sfântul Ioan Ozevitul. Într-un pustiu ne curgea un fir, puțină apă, unde a stat și Sfântul Ilie acolo și acest Sfântul Ioan Ozevitul, el a stat acolo ani de zile, a plecat din țara noastră, el a fost român și a stat acolo avându-L pe Dumnezeu în inima sa. Și ce să vă spun, a fost super încântat de mulțumirea pe care a avut-o acest om acolo. Îi cunosc, am citit din viața sa poeziile frumoase pe care le-a scris și cred că mai multe fericire nu a avut nimeni ca acest om, care a lăsat toate și iată că numele său este foarte cunoscut, este apreciat în fața, nu numai fața lui Dumnezeu, dar și de noi pământenii. Există lucruri, bucurii pe care nu se pot exprima în cuvinte. Numai cine gustă din ele,
trebuie să le trăiești.
Apostol Pavel, nu se pot descrie efectiv. Oricât de iscusit ai fi în cuvântul și în vorbirea pe care o ai.
Părinte, și această emisiune se apropie de final. Aveți foarte multe să ne povestiți la anul, că ne mai despart de anul viitor.
Sigur,
câteva
acum
zile.
Noi avem un centru de pelerinaj la Episcopie și colaborare cu Mitropolia Oltenii. Au mai fost persoane din Severin și au fost și din Orșova și noi intenționăm ca și în viitor să organizăm excursii din Țara Sfântă. Se pot, așa cum spuneam în emisiunea trecută, face mici eforturi, mici economii, ca să se poată. Nu este exagerat de scump la 14-15 milioane într-un an de zile să strângă un om, să pună acolo deoparte un bănuț și să meargă în Țara Sfântă. Ținând cont că dacă te duci să faci un concediu, 7-8 milioane la mare, poate le cheltui.
Așa e, dar cred că cel mai important este că o astfel de experiență poate să-ți schimbe total cursul vieții și să te facă să gândești și să vezi altfel lucrurile care te înconjoară.
Așa cum spuneam, Iorga a spus o vorbă înțeleaptă, cu cât călătorești mai mult, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu. Oriunde, dacă călătorim, nu numai să ne ducem, să mergem să facem grătare pe malul Toporniței și să stăm cu burta la soare. Nu, este și asta poate din când în când necesar, dar omul trebuie să învețe mereu să fie mai bun. Și Dumnezeu îl va răsplăti pe el și pe urmașii lui foarte mult, foarte mult.
Și cu cât vom călători mai mult, cu atât ne vom da seama că știm atât de puține despre
această lume.
Pe care uneori suntem tentați să o luăm atât de simplist.
Nu neapărat că turismul trebuie făcut ca să mergem noi să ne recreăm pe acolo și să stăm neapărat la Marea Mediterană sau nu știu pe unde să mai...
Asta
să
ține mai... de trup.
Da,
turismul
trup,
spiritual,
sigur, da.
Religios ține de suflet. Trebuie să avem grijă să facem și astfel de turism.
Da.
Așa e. Părinte, vă mulțumesc,
sigur,
mult. Vreau să faceți, eu știu, o urare sau să dați câteva cuvinte de luare aminte pentru cei care ne urmăresc acum la sfârșitul anului.
Ne bucurăm că suntem așa mereu împreună cu dumneavoastră prin radio nostru, că dumneavoastră împărtășiți din învățătura creștinească pe care postul nostru de radio încearcă să o transmită dumneavoastră. În anul care vine să avem parte cu toții de realizări frumoase, să fim bucuroși, să ne purtăm crucea vieții așa cum ne este dată fiecăruia dintre noi, știind că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Să avem și bucuria de a gusta din frumusețile lui Dumnezeu, așa cum a spus psalmistul, toată creația lui Dumnezeu pe care cu înțelepciune, și zice acolo, Doamne, cât de minunate sunt lucrurile tale, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Când vezi atâtea frumuseți, să avem bucuria de a mai ridica ochii, să privim și pe fereastră, la un copac, la ceva ceea ce este în jurul nostru, să păstrăm valorile pe care le avem, să le păstrăm și în același timp să le transmitem urmașilor noștri. Nu neapărat pe copii să-i ținem numai cu telecomanda în mână, să le dai desene animate, să le pui caseta și să ieși cu ei în lume.
Așa
să ieși cu ei, să călătorești cu ei.
Așa
cu
este.
Cât vor călători, cu atât oamenii vor deveni mai apropiați de Dumnezeu, mai buni.
Părinte, vă mulțumesc din suflet pentru că ați participat la această emisiune.
Nu am vrut să fac o prezentare istorică, ceea ce am văzut eu, ce m-a impresionat lucrurile acestea. Am vrut să vă spun ceva de suflet, așa cum îmi place să fiu spontan în tot ceea ce spun și ceea ce gândesc. Și pentru mine a fost o experiență, nu că neapărat, cum spuneam, am devenit mai bun sau m-am întors. Am fost tot la fel, numai că am trăit această experiență deosebită ca o mulțumire că am ajuns să, nu cum a făcut Toma, să pun neapărat mâna. Și numai să am tendința de a mi se împrospăta din nou, pentru că cuvintele fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Fericiți pe toți aceia care, prin credință, prin credință acceptă toată învățătura Evangheliei și o trăiesc în toată frumusețea, în toată splendoarea și în toată măreția Evangheliei lui Hristos, a Domnului care mormântul, ne-a lăsat mormântul gol din dealul Golgotei, de pe dealul Golgotei.
Vă reamintesc, iubiți prieteni, și eu vă mulțumesc, părinte, vă reamintesc, iubiți prieteni, în această zi împreună cu noi a fost părintele consilier al Episcopiei Severinului și Strehaiei, Mihai Zorilă. Vă doresc și eu, în numele colegilor mei de aici, de la Radio Lumina, un an nou cu bucurii și împliniri, un an nou fericit și mai ales cu trăiri duhovnicești cât mai multe și cât mai intense. Domnul să vă aibă în pază. La mulți ani cu bucurii și lumină. Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.